meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme. Nousemme nyt kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 25 ja jakeesta 14-30. Sillä niin kuin ihminen matkusti kauas ja kutsui palvelijansa ja antoi heille tavaransa, ja antoi yhdelle 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1 jokaiselle varansa jälkeen, ja meni kohta matkaansa, niin meni se, joka 5 leiviskää oli ottanut, teki niillä kauppaa ja voitti toiset 5 leiviskää. Niin myös se, joka 2 oli ottanut, voitti myös toiset 2. Mutta joka 1 oli ottanut, hän meni pois ja kaivoi maahan ja kätki herransa rahan. Niin pitkän ajan perästä tuli palvelijan herra ja laski lukua heidän kanssansa. Ja tuli se, joka oli ottanut 5 leiviskää, ja toi toiset 5 leiviskää sanoen, Herra, 5 leiviskää sinä annoit minulle, katso, minä olen toiset 5 leiviskää niillä voittanut. Sanoi hänen herransa hänelle, hyvin sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähän päällä sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle. Mene sinun herras iloon. Niin tuli se, joka oli 2 leiviskää ottanut ja sanoi, Herra, 2 leiviskää sinä annoit minulle. Katso, toiset 2 olen minä niillä voittanut. Sanoi hänen herransa hänelle, hyvin sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähän päälle sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle. Mene sinun herras iloon. Niin myös se tuli, joka 1 leiviskän oli ottanut, ja sanoi, Herra, minä tiesin sinun kovaksi mieheksi. Sinä niität siitä, kuhunkas et kylvänyt, ja siitä sinä kokoot, kuhunka sinä et hajoittanut. Ja minä peljäten menin pois ja kätkin sinun leiviskäs maahan. Katso, tässä on sinun omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, jos tiesit minun siitä niittävän, kuinka en minä kylvänyt, ja sieltä kokoavan, johonka en minä ole hajoittanut, niin sinun siis olisi tullut antaa minun rahani vaihettajille, ja minä tultuani olisin omani jälleen saanut kasvun kanssa. Ottakaa sitten häneltä leiviskä ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää. Sillä jokaisella, jolla on, pitää annettaman, ja hänellä pitää kyllä oleman, mutta jolla ei ole, sekin, kun hänellä on, pitää häneltä otettaman pois. Ja heittäkää se kelvoton palvelija ulkonaiseen pimeyteen, siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys. Aamen. Rakas taivainen Isä, pyhitä sinä meitä totuudessa, sillä sinun sanasi on totuus. Menneinä vuosina olen kuullut monenlaisia siirtolaistarinoita. Tämänkin päivän vertaus, sekin liittyy maastamuuttoon. Se on samalla myös lopun aikoihin liittyvä Jeesuksen profetia, joihin liittyy Herramme vakava kehoitus valvomiseen. Useimmiten muuttajat ottavat omaisuutensa mukaan. Vertauksen rikas muuttaja jättääkin omaisuutensa palvelijoittensa hallintaan. Tällä vertauskuvalla meidän Herramme halusi kertoa, vertauskuvan muodossa opetuslapsilleen ja tänään meille kaikille jotain sellaista, mitä me emme muuten kykene näkemään. Hän halusi kertoa jotain sellaista, johon meidän ymmärryksemme ei ylety luonnollista tietä. Katselkaamme tätä vertausta. Tämä rikas siirtolainen jakoi omaisuutensa hoidettavaksi kunkin palvelijansa kyvykkyyden mukaan. Heille kullekin annettiin vaativa tehtävä. Tästä kertoo talentti, suuri rahayksikkö, joka ainakin yhden selityksen mukaan vastasi 6000 työpäivää. Siis se jaettu tehtävä oli hyvin tärkeä. Nykykielillä tällä näiden palvelujen toimintaa voisi kuvata tutulla sanalla sijoittaminen. Tällä tavalla tämä vertaus koskettaa myöskin nykypäivää. On niin monenlaisia sijoittajia. Menestys kulkee alas ja ylös. Mutta missä tässä mikä on kysymys tässä vertauksessa? Kuka on tuo rikas isäntä? Mitä tarkoittavat nuo leiviskät? Ja keitä ovat vertauksen palvelijat? Jeesuksen vertauksissa on usein hyvin merkittävä ydinasia, jota kaikki muut ajavat takaa. Koska tämä kuvaus, siis Herramme vertaus, liittyy ryhmään lopun aikaa koskevia vertauksia, on tuo rikas muuttaja välttämättä meidän Herramme itse. Hän on uskonut kallisarvoisen omaisuutensa, palvelijoittensa, siis omiensa, kristikunnan eli pyhiensä hoitoon. Uskoen kullekin varallisuuttaan eri tavalla. Kyllä näin talentin merkitsevän pyhän evankeliumin luomaa elävää uskoa ja sen kautta saatuja armolahjoja seurakunnassa. On kysymys toisen omaisuuden hoidosta. Rakaat ystävät, kun me käsittelemme Jumalan sanaa, sitä opetamme ja pidämme esillä, on aina kysymys toisen omaisuuden hoidosta. Sana kirkko tulee sanasta Herra, joka ilman muuta tarkoittaa Herraa Jeesusta. Tuon nimen alla hoidetaan aina Herran Jeesuksen universaalia omaisuutta. Ei siis piispojen, ei pappien tai jonkun paikalliskirkon, vaan nimenomaan Kristuksen omaisuutta. Ja toiseksi tästä omaisuuden hoidosta on jokaisen kerran tehtävä tili. Niin tämän vertauksen maasta muuttajan omaisuus on kalliisti hankittu, se on hankittu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja meille on sitten uskottu nämä kallisarvoiset talentit autuaksi tekevä evankelmi ja monet armolahjat, jotka sen kautta jaetaan. Siinäpä tuo uskottu omaisuus on 5, 2 tai 1 leiviskä. Uskotti kullekin kykynsä mukaan. Ja tämän armon ja armolahjojen hoidosta meidän on kerran tehtävä tili. Tämä on tämän lopun aikoihin suuntautuvan vertauksen kirkas sanoma. Tässä vertauksessa käy myös ilmi asioita, jotka valaisevat lahjojen saajia. Näen yhdessä koko tämän vertauksen ytimen, Siellä se yksi talentin maahan kaivaja valittaa, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Nämä sanat kertovat aivan tietystä asenteesta omaisuuden haltijaa kohtaan. Hän kuvaa isännän kovaksi ja peloittavaksi vaatijaksi. Pelko kovasta isännästä ja kehnosta menestyksestä ajoi toimettomuuteen ja passiivisuuteen. Herramme vertaus painottaa, ettei tuomien perusteena ollut voiton määrä, vaan välinpitämätön, itsekäs ja laiska menettely uskoton aarteen suhteen. Tässä laiskassa sijoittajassa, joka nousee keskeiseksi tässä vertauksessa, kiinnittyy huomio tämän poikkeavaan arvioon isännästään. Tiesin sinut kovaksi mieheksi. Ja tämä tieto näytti halvaannuttavan koko toiminnan. Sydän Herraa kohtaan oli kylmä. Kristus oli tälle palvelijalle vain loputon vaatija. Kuitenkin hän oli palvelija. Palvelijaksi kutsuttu, mutta hän oli kadottanut armon tunnon ja sen mukana armollisen Jumalan. Oli kerran tultu Herran palvelijaksi, oli saatu tulla armosta osalliseksi, mutta sitten tuli uni ja sydän kylmeni. Jos tässä haluaa tarkastella ehkäpä tätä aikaa ja omaa sydäntä, kuinka usein tällainen kylmeneminen tapahtuu hiljaa huomaamatta. Taivaallisen sielun ystävän tila sydämessä täyttyykin hyvillä ja kauniilla tämän maailman asioilla. Jo ensimmäinen käsky valaisee, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Tai Herran rukouksen ensimmäinen rukous kuuluu, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tuo rukous valaisee itse asiassa meidän syvimmän tarpeemme ihmisinä. Meillä täytyy olla Jumala ja taivaallinen Isä. Siitä lähtee kaikki elämä. Kristityn aikataulu on erinomainen sielun puntari. On hyvä aika ajoin pysähtyä tutkimaan omaa kalenteriaan. Kysymys kuuluu, onko siellä tilaa Jumalan sanan kuulolle? En siis tarkoita tilaa hiljaisille hetkille tai tilaa luonnossa liikkumiselle, vaan onko siellä tilaa sellaisia aikoja, joissa kuullaan saarnattavan Jumalan sanaa, missä jaetaan Herran pyhä ehtoollinen, missä kohdataan saman tien kulkijoita, pyhiä, uskovia. Rakkaat ystävät, usko on yksin Jumalan armotyö ihmisessä. Kun me tunnustamme uskomme vanhan uskon tunnustuksen mukaan, siinä on kolme kappaletta. Me uskomme, että Jumala on luoja. Me uskomme, että Jeesus Kristus on lunastaja, syntiemme sovittaja. Ja me uskomme, että Pyhä Henki on pyhässä yhteisessä seurakunnassa ja syntien anteeksi saamisessa. Emme ajattele niin kuin monet liikkeet, että Pyhä Henki on joku hurmos tai erikoinen elämys, vaan Jumala Pyhä Henki lähestyy ihmistä sanan kautta. Voisi sanoa näinkin, että Jumala ei kerta kaikkiaan anna löytää itseään muualla kuin saanatussa evankelmissa. Siinä me kohtaamme elävän Jumalan. Samalla tavalla myöskin Herran pöydässä se on kosketus Jumalan kanssa, jonka kautta Jumala sekä luo että pitää yllä elävää uskoa ihmissydämessä. Meidän vaelluksemme tapahtuu vielä tässä syntisessä lihassa, sen me kaikki tiedämme kristittyinä, kuinka helppoa on kylmentyä. Niin rakkaat ystävät, jos armon tunto katoaa, meistä tulee toimettomia palvelijoita, jotka valmistelevat vain omaa asemansa lähestyvällä tuomiolla. Tämä vertaus kerrottiin ensimmäisen kerran sellaisille kuulijoille, jotka kiivailivat Jumalan lain ja sen noudattamisen puolesta. Siinä he olivat osittain oikeassa. Jumalalla on laki ja se pysyy Haman maailman viimeiseen päivään saakka. Heitä puuttuu kuitenkin kyky nähdä ihmisen kokonaisvaltainen turmelus ja Jumalan pyhyyden täydellinen vaatimus. Apostoli Paavali opettaa roomalaiskirjassa kirkkaasti. Kaikki ovat poikeneet pois ja ynnä kelvottomiksi tulleet. Ei ole yhtäkään, joka hyvää tekee, ei yhtäkään. Pelko ja pelkkä armoton lakiasenne Jumalaa kohtaan näyttäisivät tämän vertauksen valossa kuuluvan yhteen. Jumalan laki pelkkänä vaatimuksena vailla evankeliumin täydellistä lohdutusta luo pelkän pelon ja toimettomuuden ilmapiirin. Jumalan lain loppuselityksessä esiintyykin tämä laiskan ja ahkeran sijoittajan asenteet niille, jotka minua vihaavat ja niille, jotka minua rakastavat. Vihaajat jäävät kohtaamaan pyhän Jumalan, joka vaatii ja kostaa. Häntä rakastavat kohtaavat suuren ja mittamattoman laupeuden. Ja rakkaus Jumalaan panee liikkeelle. Ja nimenomaan vain rakkaus, ei koskaan rangaistuksen uhka. Korkea veisussa on sanat. Sillä rakkaus on väkevä niin kuin kuolema. Nämä sanat tulivat mieleen siellä Sitissä, jossa olen viime vuodet työskennellyt. Kohtasin siellä nuoren miehen liikkeessä. Olin virkapuvussa ja tämä näytti innostavan nuorukaista kertomaan jotakin minulle. Hän esittäytyi Assyrian kirkon jäseneksi. Hänen tiensä Australiaan oli hyvin pitkä ja mutkainen. Hän kertoi sukunsa joutuneen Armeniassa 1914 turkkilaisten verisen vainon kohteeksi. Kristuksen tunnustaminen tuona aikoina maksoi nimenomaan näissä vainoissa hyvin monelle armenialaiselle hengen. Historia tuntee tämän tapahtuman nimellä Armenian kansanmurha. Silloin menetti ainakin 1,5 miljoonaa kristittyä henkensä. Tämä Fred-niminen nuorukainen kertoi, kuinka hänen suvustaan vain iso isä ja iso äiti selvisivät hengissä. Molemmat olivat silloin vasta 14 vuoden ikäisiä. Nämä kaksi lasta pakenivat Venäjälle ja myöhemmin avioituvat siellä serkukset keskenään. Mutta sielläkin vallankumous ajoi jälleen liikkeelle ja turvapaikaksi löytyi aluksi Irak, mutta sielläkin oli ajoittaisia vainoja ja heidän tiensä kulki Libanoniin. Siellä vietettiin jälleen sukupolven ajan, kunnes Syyria miehitti Libanonin, alkoivat menneisyyden kauhukuvat jälleen vaivata, niin että kotimaaksi löytyi lopulta Australia. Tämä nuori mies Fred iloitsi uudesta kotimaastaan. Hän kertoi innokkaasti kirkostaan, jonka hän kertoi koko ajan kasvavan. Hän selitti, kuinka alkuaskeleet otettiin toisten kirkkojen suojissa, mutta nyt heillä on jo 3 hiippakuntaa ja väkeä 30 000. Ja siinä sitten kiinnostuin kovasti kyselemään, mikä on tämän kirkon kasvun salaisuus. Ja tämä nuorukainen vastasi salaperäisesti ikään kuin itämaiseen tapaan, kun on saanut haltuunsa aitoa ja kallisarvoista viiniä, ei pidä sekoittaa siihen vettä. Messut olivat kuulemma täynnä. Kysyin, millaisia messut ovat, kun ne ovat niin vilkkaita. Vastaus kuului samaan tapaan. Kun on löytänyt sen, mistä todellinen elämä pulppuaa esiin, monilla syntyy uteliaisuus tietää yhä enemmän tästä lähteestä. Ajattelin noita kristittyjä ja mieleeni tuli tuo sana, rakkaus on kuolemaa väkevämpi. Mikä rakkaus? Herramme tunnustaminen maksoi heille heidän henkensä. Se on Jumalan ihme. Sellainen voima ei nouse koskaan ihmisestä. Ei koskaan. Tässä on myöskin kysymys. Silloin kun Jumala panee meidät liikkeelle, hän varustaa meidät lahjoilla. Siellä missä evankeliumi ymmärretään oikein ja uskotaan oikein, se elämä ei koskaan voi jäädä toimettomaksi. Tätä painottaa myöskin uskon puhdistajamme Luther. Usko ei voi olla toimeton. Viha ja pelko jähmettävät paikoilleen, mutta usko panee liikkeelle. Jumalan omaisuuden haltijana rakkaus isäntään on aivan ohittamaton seikka. Työ Jumalan palvelijana lähtee aina iloisesta uutisesta ansiottomalle syntiselle. Sillä Herra on hyvä ja hän laukuitensa pysyy ihan kaikkisesti ja hänen totuutensa sukukunnasta sukukuntaan. Työn ja toiminnan perustana on aina syntien anteeksi antamisen armolla sovitettu oma tunto. Profeetta Sakarias ennusti Kristuksesta ja tulevasta Jumalan valtakunnasta. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntien saastaisuutta vastaan. Jumala itse luo rakkauden pyhän evankeliumin kautta. Me muistamme Herramme sanat syntiselle naiselle. Minä sanon sinulle sen tähden, että niin nämä sanat lausuttiin fariseukselle itse asiassa. Minä sanon sinulle sen tähden, että hänelle paljon syntiä anteeksi annettiin, niin hän paljon rakasti, mutta jolle vähempi anteeksi annetaan, se vähemmän rakastaa. Niin hän sanoi hänelle, sinun syntis ovat anteeksi annetut. Rakkaus johtuu siis myöskin näkökyvystä. Jos me näkisimme edes hetken sydämemme Jumalan, pyhän Jumalan kasvojen edessä. Muistan menneiltä vuosilta jo vuosikymmeniäkin takaa pieniä muistikuvia, jotka tähän liittyvät. Seuratuvassa oli vanha mies. Hän ei oikeastaan millään tavalla muuten kiinnittänyt huomiota, kun hän sitten seurujen lopuksi aina nousi ja taputti olkapäälle ja sanoi, että ystävä, kyllä evankeliumi on kallis asia. Hän kulki nuorten keskuudessa erityisesti. Kun katsoi hänen olemustaan, silmät vuosivat kyyneleitä, koska hän puhui siitä, mitä hän tiesi. Evankeliumi on kallis asia. Jos me näkisimme syntiraadollisuutemme hetkenkin todellisena Jumalan kirkkauden ja pyhyyden edessä, me ajattelisimme samalla tavalla rististä, ihanasta sovituksen välineestä. Että minulla, suurella syntisellä, on syntien anteeksi saaminen Jumalan pojan kalliissa veressä. Ajatelkaa, mikä ihme, kun katselemme ajatuksia, sanoja ja usein myöskin tekoja, että minulla on lunastus hänen verensä kautta. Rakkaat ystävät, se on ohittamaton seikka. Kaiken työn ja toiminnan perustana on syntien anteeksi saamisella sovitettu omaa tuntoa. Kolmannessa uskon kappaleessa me selitämme, kuinka me uskomme ja tunnustamme, etten minä omasta ymmärryksestä ja voimastani taida Jeesuksen Kristuksen minun Herrani päälle uskoa, eli hänen tykönsä tulla, vaan pyhä henki on minua siihen evankeliumin kautta kutsunut, lahjoillaan valistanut, oikeassa uskossa pitänyt, pyhittänyt ja vahvistanut. Jumala kohtaa ihmisen vain evankeliumin kautta. Rakat sisaret ja veljet, pysykäämme tällä lähteellä, siitä me lähdemme liikkeelle. Me uskomme Jumalan pyhään henkeen, joka lähtee syntien anteeksi saamisesta liikkeelle. Sen kautta hän luo meihin rakkauden, myöskin työhön ja toimeen, ja tänä päivänä myöskin tunnustamiseen ja sen edestä kärsimiseen. Tulee mieleen tämä pyhien kärsivällisyys. Se toistuu monissa siunatussa virsissä. Nuorena se veisasi hyvin nopeasti siihen kiinnittämättä mitään huomiota. Mutta tänä päivänä tuo sana pyhien kärsivällisyys on alkanut elää. Me tarvitsemme pyhien kärsivällisyyttä. Meillä on aika, jolloin oman tunnon arkuudessa pysyminen Jumalan sanassa ja erityisesti viran hoitaminen, pappisviran hoitaminen kysyy uskomattoman paljon. Rukoilkaamme pappisviran puolesta. Kyriake eli kirkko tarkoittaa Herran omia. Eikö ole niin, että vain elävät sydämet tuntevat tuskaa siitä tilasta, niistä teoista ja opetuksesta, joita meidän rakkaan Herramme nimen alla annetaan tälle maailmalle? Pyhien tehtävänä on nimenomaan huolehtia siitä, mitä tämän rakkaan Herramme nimen alla tänään opetetaan. Ei maailma siitä huolehdi, eivät huolehdi ne, jotka ovat kirkon viroissa ja jotka eivät tunne arvollista isäntää. Ei se heitä liikuta. Maailman henki on voimallinen. Hengellisessä maailmassa ihminen on kuin höyhen, jota tuuli puhaltelee. Me tarvitsemme siihen Jumalan armolahjat. Rakkaus on Jumalan vierasta työtä. Rakas veljeni ja sisarini, sinussa ja minussa, se on sitä alusta loppuun saakka. Tuo seikka tulee kaikkein parhaiten esille rinnakkaisessa vertauksessa, lopun aikoja koskevassa vertauksessa, jonka Jeesus puhui. Siellä vanhuskaat ihmettelivät, Herra, koska me näimme sinun isovan ja ruokimme sinua, tai janovan ja annamme sinun juoda. Koska me näimme sinut outona ja huoneeseemme otimme, tai alastuna tai vaatetimme sinua. Koska me näimme sinut sairaana tai vankina ja niin edelleen. Se on vierasta työtä. Se on Jumalan työtä ja sen takana on vain Jumalan voima. Apostoli Paavali sanookin näin. Sillä minä en häpeä Kristuksen evankelmia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Ensin juutalaisille, niin myös grekiläisille, sillä siinä se vanhurskaus, jonka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskaan pitää elämän uskosta. Aamen. Rukoilemme. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, jonka laupeilalla ei loppua ole, sinä, joka olet kärsivällinen, pitkämielinen ja suuresta armosta annat, anteeksi annat kaikille katuvaisille kaikki pahat teot, rikokset ja synnit. Me olemme tehneet syntiä meidän isäimme kanssa, me olemme väärin tehneet ja olleet jumalattomat ja sinun mielesi rikkoneet. Sinulle ainoalle olemme me syntiä tehneet ja sinun edessäsi pahoin tehneet, mutta älä ajattele meidän entisten pahain tekomme päälle. Armahda sinua nopeasti meidän päällemme, sillä me olemme sangen viheliäiseksi tulleet. Auta meitä, Jumala, meidän vapahtajamme, sinun nimesi kunnian tähden, ja vapahda meitä, ja anna meille kaikki syntimme anteeksi. Ja anna meille sinun pyhä henkes armo parantaa syntistä elämäämme, ja saada sinun tykölläsi iankaikkinen elämä, sinun poikas Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Me kiitämme sinua, sinä viisauden ja voiman Jumala, Jeesuksen Kristuksen, pyhän sanan edestä, jonka siunattua oppia sinä myös tänä päivänä olet antanut meille julistaa. Vahvista meitä sinun hengellesi, etteivät ne hyvät liikutukset, joita meidän sydämemme siitä havainneet ovat, mahtaisi tämän elämän turhissa menoissa raueta, vaan vahvoissa ja hyvissä päätöksissä ja kaikkinaisissa hyvissä töissä itsensä osoittaa. Taivaallinen Isä, me rukoilemme sinua. Anna meidän hallitsijamme olla sinun jumalallisen suojeluksen alla. Täytä aina hänen mielensä elävällä tunnolla siitä, mikä on sinulle otollinen, ja hänen sydämensä isällisellä rakkaudella jokaista hänen alamaistansa kohtaan. Vahvista häntä hänen raskaita velvollisuuksiaan täyttämään. Hyvin muistain sitä tilintekoa, jonka sinä kaikkien kuningasten kuningas ja Herrain Herra, häneltä vihdoin vaativa olet. Olkoot hän myös sinun armoos suljettu, että hän paljon hyvää matkaan saattaa ja paljon hyvää itse nauttia mahtaisivat. Siunaa valtakunnan sotajoukkoa maalla ja merellä. Anna meidän hallitsijamme, neuvonantajille ja palvijoille, erinomattain heidän tässä maakunnassa olevasille, korkealle käskynsä haltijoille ja kaikille virkamiehille armos, että he toimesti totisessa Jumalan pelossa aina mahtaisivat kaikkeen yhteistä parasta tarkoittaa ja edes auttaa. Sinä kaikkeen ihmisten isä, armahda sinua kaikkeen sinun lastesi ylitse. Sinä iankaikkinen rakkauden Jumala, armahda kaikkia murheellisia ja onnettomia, kaikkia sorrettuja ja vääryyttä kärsiväisiä, kaikkia köyhiä ja viheliäisiä ja kaikkia sairaita ja kuoleman kanssa taistelevaisia. Herra, auta meitä kaikkia nyt ja aina. Luen seuraavat esirukoukset. Nuori mies pyytää apua tilaansa, hän kuulee harha-ääniä ja on syvästi ahdistunut ja pyytää esirukousta. Herra, armahda meitä, Kristus, armahda meitä. Me tiedämme, että sinulle on kaikki mahdollista. Tahdomme kantaa tämän onnettoman ihmisen sinun eteesi. Eilen on PE saanut sydän kohtauksen. Jukka-niminen henkilö on saanut sydän kohtauksen ja tahdomme sulkea hänet rukouksessa taivaan isän huomaan. Rukoilemme, että hän saisi niitä toipua. Tapahtukoon sinun tahtosi. Rukoillaan silmäsairaiden puolesta. Rukouksen ovat lähettäneet lapset ja lastenlapset. Rakas taivaanne isämme, rukoilemme nyt silmäsairaiden puolesta. Nuoren ystävän puolesta, joka oli päässyt hakemansa opiskelupaikkaan, jolla on tulevaisuus täysin auki ja mieli maassa. Rakas taivaanne isä, auta tätä ystävää eteenpäin elämässään. Avaa hänelle sinun tiesi. Esirukous lasteni, sisarusten perheet ja oman uskoni vahvistukseksi. Herätä ja siunaa Suomen kansaa ja omaiskansaasi Israelia. Kiitos kaikesta. Edelleen rukous, armada ja herätä Herra perheväkeäni ja koko Suomen kansaa. Kiitos hyvyydestäsi, kiitos tästä päivästä. Halutaan, että rukoilemme perheasioiden ja talousasioiden puolesta. Herra, auta, sillä voimat ovat loppumassa. Herra, armaa tätä rukoilijaa ja auta häntä. Täällä rukoillaan voimaa päästäkseen syntipaheista ja helmasynneistä. Rakas taivainen isä, me tiedämme, kuinka heikkoja me olemme ja anna meille voimasi nousta, omistaa armosi ja elää uutta elämää. Halutaan rukoiltavan lasten perheiden puolesta, että he saisivat käsittää uskon lasten puolesta. Herra, armahda meitä ja auta näitä. Elämän ja kuoleman Herra on kutsunut tästä ajasta seuraavan tämän seurakunnan jäsenen Anni Aino Alisa Järvisen 88 vuoden iässä.